Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчов. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа, почитувани. Во неа објавуваме. Русија анектира 4 украински региони, Западот со осуда на таквата постапка. Ударот врз големата индустрија може да има катастрофални последици за економијата. Тешко се убедуваат родителите да ги вакцинираат децата против ХПВ. Слушајте.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Украинските региони Донецк, Луганск, Запорожје и Херсон стануваат дел од Русија, потпиша денеска рускиот председател Владимир Путин. Кремљ соопшти дека нападите на териториите кои ги анектира ќе ги смета за агресија против Русија. Киев и Европската Унија ја осудија постапката. Европската Унија соопшти дека за нив окупираните региони остануваат дел од Украина. Рускиот председател Владимир Путин и шефовите на 4 украински региони назначени од Москва ги подпишаа така наречените договори за пристапување, со што овие региони стануваат дел од Русија спротивно на меѓународното право. Поговорот во салата на Свети Ѓорѓи во Кремљ на Путин му се придружија челниците кои Москва ги назначи во Донецк, Луганск, Запорожје и Херсон и ги подпишаа договорите за анексија. Официјалната церемонија на подпишување беше проследена со аплауз од стотина челници од Кремљ кои присуствуваа на настанот извикувајќи Русија, Русија. Пред подпишувањето Путин одржа говор во кој рече дека луѓето направиле избор на референдумите. Церемонијата доаѓа 3 дена по завршувањето на референдумите оркестрирани од Кремљ за приклучување кон Русија кои беа отфрлени од Киев и од Западот како сурова кражба на земја одржани под закана со оружје и засновани на лаги. Ова е сериозна ескалација по 7-месечните судири во Украина. Четирите региони, Луганск, Донецк, Херсон и Запорожје, се делумно окупирани од Русија. Путин рече дека сака сите во Киев и на Западот да слушнат дека оние кои живеат во регионот Донбас за секогаш ќе станат руски граѓани. Луѓето кои живеат во Луганск, Донецк, Херсон и Запорожје стануваат наши сонародници за секогаш, рече тој. Тие избра и Русија нема да ги предаде. Ќе ја браниме нашата земја со сите средства што ги поседуваме. Ова е голема ослободителна мисија на нашата нација, рече Путин. Во обраќањето тој рече дека луѓето биле оттргнати од својата татковина кога се распаднал Советскиот сојуз, но додаде дека целта на Русија не е да го поврати Советскиот сојуз. Пред самото подпишување на анексијата, Кремљ соопшти дека нападите на териториите кои ги анектира ќе ги смета за агресија против Русија. Путин рано утринава ја призна независноста на украинските региони Херсон и Запорожје. Сличен потек тој повлече и пред почетокот на инвазијата на Украина во февруари, кога ја призна независноста на Донецк и Луганск. Овие 4 украински региони овозможуваат клучен копнен коридор меѓу Русија и Кримскиот полуостров, кој Москва незаконски го анектира во 2014 година. Тие 5 региони заедно се околу 20% од територијата на Украина. Украинскиот председател, чии сили во последниве недели покренаа успешна контраофанзива со која вратија дел од териториите, вети силен одговор на тој потек и ги свика шефовите на одбраната и безбедноста на итен состанок. Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен рече дека руската анексија на 4 украински региони е незаконска и дека окупираната земја ќе остане дел од Украина. Илегалната анексија која ја прогласи Путин нема ништо да промени, напиша таа на Твитер. Сите подрачја кои руските освојувачи незаконски ги окупираа се дел од украинската земја и секогаш ќе бидат дел од оваа суверена нација, додаде фон дер Лајен.
Слободна Европа. Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Големите индустријски компании кои со струја се снабдуваат на отворениот пазар стравуваат дека наскоро може да затворат оти сметките им се многу високи. Синдикатите предупредуваат дека тоа ќе има катастрофални последици врз економијата, па затоа очекуваат владина помош. Владата преговара со неколку земји за увоз на струја за помош на стопанството. Владимир Калински.
Скапата струја почнува да го затвора големиот бизнис. Поради кризата загрозени се скоро сите комбинати кои набавуваат струја на слободниот пазар. Компанијата Euronickel Industry, која управува со фабриката за преработка на никел во Кавадарци, поранешна Фени, веќе ја угаси печката и голем дел од вработените се пратени на принуден одмор. Вработените во Euronickel Industries официјално пред еден месец биле испратени на принуден одмор до 15 декември и до тогаш ќе добиваат 70% од платата според Синдикатот за индустрија, енергетика и рударство СИЕР. Поради високата цена на струјата од почетокот на месецов и рудникот за бакар Боровдол, поранешен Бучим од Радовиш, е во застој каде исто така работниците се пратени на принуден одмор со 70% од платите. Работата во компанијата Макстил за сега не е запрена, но за месец август платила огромна сметка за струја. Во слична ситуација се наоѓа компанијата Liberty Скопје, која произведува челични производи во Скопска железара, вели председателот на СИЕР Игор Герасов. Рудникот САСА е во подобра состојба, вели тој, бидејќи навреме обезбедил струја до 2023 година по стара цена и може да работи непрекинато.
А инаку сите онаму комбинати каде што сме синдикално застапени, се загрозени, меѓутоа до овој момент не најавуваат никакви затварања на погони или отпуштање на работници. Сега за сега може да го издржат, да кажам, ова темпо на зголемување на струјата, ама не знаеме до кога. Се надеваме дека ќе се најде заеднички јазик, еве ние во среда веќе како СИЕР, односно како Сојуз на синдикати на Македонија, имаме закажано социјално-економски совет во влада на Македонија, каде ќе се разгледува моменталната ситуација со овие комбинати и како може владата да помогне да не дојде до целосно запирање на процесот во овие компании.
Вели Герасов, власта вели дека во моментов дискутираат со земји од регионот за две работи, за електрична енергија која државата ќе ја увезе, вклучително и за стопанството која струја добива на отворениот пазар по цена која би била пониска од берзанската, како што изјави вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битики. Синдикатите уште на крајот на минатата година најавија дека работниците ќе бидат испраќени на принуден одмор поради енергетската криза, но компаниите кои набавуваат струја на слободниот пазар не беа вклучени во пакетот помош кој пред неколку дена го најави председателот на владата Димитар Ковачевски. Председателот на Стопанската комора на Македонија Бранко Азески во изјава за Државната телевизија рече дека токму од тоа стравуваат најголемите компании. Азески додава, со оглед на тоа дека некои од големите компании се во фаза на затворање на производството, тоа би можело да повлече ситуација во која 5 до 6 илјади луѓе би останале без работа.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Државата го поништи тендерот со хрватската фирма која требаше да ја надгледува изградбата на автопатиот и зад фирмата стоел руски капитал. По стартот на инвазијата на Москва во Украина, земјава е дел од блокот што и воведе санкции на Русија и забрани соработка со руски фирми. Македонските институции и предходно соработувале со оваа фирма која од државата досега наплатила 1 милион евра. Зорана Гаджовска-Спасовска.
Американско-турската авантура за реализација на клучните автопатски коридори 8 и 10 во Македонија уште не почната се сопна на руски олигарси. Тендерот вреден 27 милиони евра за надзор при изградба е поништен кон крајот на август затоа што не исплатиле банкарска гаранција на време. Но вице-премиерот Артан Груби минатата недела му заблагодари на Господ што сделката не била склучена, затоа што зад хрватската компанија Институт ИГХ, што го доби тендерот, стоеле руски собственици. Но оваа компанија со, како што вели Груби, руски собственици, е дел од конзорциум кој минатата година од јавното предпријатие за државни патишта наплатил над милион евра за два други тендери. Тендерските договори се склучени во јули и септември 2021 година, што е речиси половина година пред руската неиспровоцирана инвазија врз Украина, по која следува и санкции за дел од руските фирми и граѓани. Носител на овие тендери во конзорциумот е велешката фирма Институт за патишта, додека другите две фирми, членови на конзорциумот, се Геотехник од Подгорица и Институт ИГХ од Хрватска. Тендерот што го загуби хрватската ИГХ е тежок 27 милиони евра, а причината е што по две пролонгирања на роковите не била уплатена банкарска гаранција од 2,7 милиони евра. Во жалбата на ИГХ до бирото за јавни набавки, која е отфрлена како неоснована, е наведено дека проблемот со уплатата на банкарската гаранција лежал во македонските институции, кои постојано одлаговлекувале со нови постапки и барања за документи со растегнување на роковите. По поништувањето на тендерот на 29 август е донесена одлука со која се казнува фирмата со негативна референца, што значи дека во наредните 6 месеци хрватската ИГХ ќе биде на црната листа за јавни набавки. До објавувањето на овој текст на прашањето на Радио Слободна Европа за тоа како и кога институциите откриле дека за оваа фирма стојат руски собственици, како и дали имало обиди во тендери да влезе руски капитал, не одговорија нито од владата, нито од директорот на јавното претпријатие Државни патишта Еѓо Пристеми, до кога опозициската алијанса за албанците побара оставка. Поништениот тендер за надзорна изградба што се уште не е почната го добила хрватската компанија стара 70 години по име Институт ИГХ, за која подоцна било утврдено дека во собственичката структура стои русинот Украина, за кој дел од хрватските медиуми пишуваат дека е најверојатно соработник или агент на разузнавачката руска служба. Станува збор за Сергер Гладейкин, русинот Украина со хрватски пасош, кој во изминативе 7 години е инвеститор во неколку фирми во Хрватска. Тој е член на надзорниот одбор на Хрватскиот институт за градежништво ИГХ, фирма која конкурираше и го доби тендерот за надзорна изградба на делниците од коридорите 8 и 10. Покрај него во надзорниот управен одбор на хрватската фирма се наведени и русите Маријан и Игор Ткач, за кои хрватските медиуми во април годинава пишуваа дека биле негови партнери во хотелски комплекс и спа центар, како и во хрватската фирма Хидроелектра Нискоградба. Македонија се приклучи кон санкциите за Русија по нејзината неиспровоцирана инвазија врз Украина. Според листата на Обединетите нации и Европската унија на лицата кои се под санкции, ги нема имињата на русите членови на одборот на директори на ИГХ. Според извори на Радио Слободна Европа од финансиско разузнавање, меѓународните рестриктивни мерки не важат за руси кои живеат надвор од Русија или кои имаат и друго државјанство.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Вкупниот опфат на вакцинирани деца со ХПВ вакцината во земјава е околу 40%, што се смета за многу ниска стапка. Вакцинацијата против оваа болест, која е најчест причинител за рак на грло на матка, например, е многу ниска во Скопската општина Карпош, а доста висока во Сарај. Докторите апелираат родителите да не се плашат да ги вакцинираат ќерките, оти вакцината е безбедна. Марија Тумановска.
Катерина Крстева денеска ја однесе својата 13-годишна ќерка да ја прими вакцината против ХПВ, односно најчестиот сексуално преносли вирус и предизвикувач на рак на грлото на матката. Иако незината ќерка ги има примено сите вакцини кои се во редовниот календар за имунизација, за оваа конкретна вакцина постоеле многу дилеми.
Консултирав за прв пат специјалисти гинеколози од повеќе градови, кои што да бидам искрена, ми предизвикаа чувство да се засрамам, зошто во што сум ги прашала дали да ја вакцинирам и кога да ја вакцинирам ќерката. Сметам дека не сме имуни на тие антиваксерски кампањи кои што се случуваат паралелно, нели, со трендовите за превенција од ХПВ вирус. Така да одлучив да ја вакцинирам секако.
Вели Катерина. Елеонора Калике од Скопје е мајка на 4 деца, од кои 2 ќерки. Незината 12-годишна ќерка уште не е вакцинирана, но таа нема дилеми дека вакцината е потребна.
Што гледаме дека и секој дневно се појавува толку многу случаи, што имаме на рак на дојка, било рак на мат. Вакцината би била некоја превенција за таквите болести.
Од пунктот за вакцинација на деца на училишна возраст во Карпош велат дека оваа учебна година од 320 девојчиња на возраст од 12 години, вакцината ја примиле само 35 ученички. Стапката на вакцинација пак во општината Сара е многу поголема, па така од 51 девојче на иста возраст вакцина примиле 47.
Значи од старт за таа вакцина, наречеме, цели класови одбиваат, може би по едно-две девојчиња од цело одделение примаат само.
Вели доктор Сања Цилевска. Купниот опфат на вакцинирани деца со ХПВ вакцина во земјава е околу 40%, што се смета за многу ниска стапка. Доктор Игор Алуловски од Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство вели дека една од причините за ниската стапка на вакцинација е недостигот на едукација и кампања за значењето на оваа вакцина.
Треба да се разубедат, да им се упати, да им се каже на родителите, на младите, за да може на тој начин да се постигне на крајот успешна приказна.
И додека кај нас нивото на вакцинираност е слаб, секоја година во Македонија во просек 150 жени заболуваат од рак на грло на матката, а 40 на жени ја губат битката со оваа болест.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчов. До слушање.